Mirëmbrëma, këto janë lajmet e mbrëmjes, edicioni i orës 20:30. Policia bastis pronat e Milan Radojqiqit në veri, gjatë aksionit ju sekuestruan automjet e plaka antiplombe pajisje të shumta elektronike. Radojqiq pranon pjesëmarrjen në sulmin terrorist ndaj policisë, por thot se nuk u ndihmua nga Beogradi, do rriqet nga pozicia e nën kryetarit të listës serbe. Lista serbes mund të shpallet antikushtetuese pa një hetim penal, për që regjistrimin e saj kërkohen dëshmi që tregojnë se mori veprime për ta cenuar rendin kushtetues. Alianca Veriatlantike autorizon forca shtesë në Kosovë, sekretari përgjithshëm i NATO-s thot se përforcimet kanë synim adresimin e situatës aktuale. Kryetari i AK-s dëshmon në procesin për aferën e 53 milionshit, thot se vendimi për ndarjen e kësaj shumë shtesë për Bektelenkan ka qenë i drejtë. Policia ka bastisur në mëngjes pronat e Milan Radojqiqit të dyshuar për udhëheqjen e sulmit terrorist në banjë të Zveçanit. Aksioni i policisë së Kosovës i shtrirë në 5 lokacione të ndryshme në 3 komuna në Verini si rreth orës 6 e u përmbyll para mesditës. Vila e Radojqiqit, buzdiqeni të Ujmanit, është në mesin e pronave të kontrolluara. Pamjet nga aksionet që u publikuan nga ministri i punëve të brendshme Gjeral Zvesla tregojnë se përveç asjes direkte në liçen, vila është pjesë e një kompleksi me disa objekte përcjellëse, me pishine me fush tenisi. Zvesla e krahasoi Radojqiqin me udhëhecin kolumbian të drogës Pablo Escobar. Pakon nga bastisja, policia nuk shihet te vila. Në hyrje të saj qëndron një person që kujdesej për pronën e Radojqiqit. Aksioni i policisë përfshiu edhe dy lokacione në Mitrovicën e Veriut, në lokalin e tij në këtë qytet dhe në hapësirat e qendrës spitalore. Rezultatet e aksionit u listuan në një njoftim të përbashkët të prokurorisë speciale dhe policisë. Në të është treguar se janë bastisur edhe pronat e Vladimir Radojqiqit, që i dyshuar tjetër për sulmin ndaj policisë në banjë të Zveçanit. Milan Radojqiq pranoi se mori pjesë dhe se ka qenë organizatori i sulmit terrorist kundër policisë së Kosovës më 24 shtator në fshatin banjë të Zveçanit. Nëpërmjet një letre të hapur të lexuar nga avokati i tij Goran Petronijević, Radojqiqi theksoi se vrasja e rreshtirit të policisë së Kosovës Afrim Bunjaku ka qenë aksidentale. Në këtë letër ai shkroi se është vetë përgjegjës për të gjitha përgatitjet logjistike. Radojqiq, i cili prej vjetësh është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara, tha se aktiviteti në Banskë ndërmori për t'i trimëruar serbët e veriut që të mos i nënshtrohen, si që tha regjimi të Kurtit. Kërkoi që njerëzit e grupit përgjegjës për sulmin të mos quhen terrorist, e për ta tha se janë luftar për lirinë e popullit serb. Me anë të letrës, Radojqiqi e kumtoi dorëheqjen e tij nga pozita nën kryetarit të listës serbe. E para kësaj, prezidenti serb Aleksandar Vučić theksoi se këtë veprim ai po e ndërmerr për të mos e dëmtuar më tej këtë parti. Në letër, Radojqiq tha se për sulmin e kryer nuk kanë qenë në dieni as struktura qendrore në Serbi dhe as ato lokale në veri të Kosovës, të cilat veshtoi se as nuk u ka kërkuar ndihmë. Lista serbe e cila përfaqëson serbët në kuvendin e Kosovës nuk është distancuar nga veprimet e nënkryetarit të deri sotëm të saj Milan Radojqiq, identifikuar nga autoritetet si organizatori kryesor i sulmit terrorist në Banskë. Kjo parti ka shpallur 3 ditë për 3 terroristët të cilët u vranë nga policia e Kosovës dhe në ndërim të tyre në institucionet e saj paralele ka ulur në gjysmë shtiz flamurin serb. Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar ndërmarrjen e veprimeve ligjore në raport me përfshirjen eventuale të këtij subjekti politik në sulmin që la të vdekur policin Afrim Bunjaku. Sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, një subjekti politik mund t'i ndalohet veprimtaria kur është e domosdoshme për të siguruar rendin publik e për ta parandaluar dhunën dhe krimin. E në rregullën e QQS-s për regjistrimin dhe veprimin e partive politike, precizohet se një subjekt politik mund të qregjistrohet vetëm me vendim gjykate. Çepon edhe drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi Hatmi Ftara, i cili sqaroi se në mënyrë që lista serbe të shpallet parti kundër kushtetuese duhet të ketë hetim penal. Tek këtë premtë nëpërmjet një letre, Radojqiq ka dhënë dorëheqje nga pozita e nënkryetarit të Partisë Kryesore të Serbëve të Kosovës. Miftaraj thotë se përfshirja e Radojqiqit në sulmin e Banskës nuk është dëshmi e mjaftueshme për organet e drejtësisë për ta qregjistruar listën serbe. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka lëshuar sot një deklaratë ku njofton se është takuar Këshilli Atlantikut të Veriut, trupi më i lartë i Aleancës për të diskutuar mbi situatën në Kosovë. Ai thot se aleatët e shprehin shqetësimin e tyre të thellë për rritjen e tensioneve në Kosovë. Është kjo hera e parë që shefi i NATO-s shprehet rreth ngjarjeve në Kosovë që ndodhen të dielën, por ai në asnjë vend nuk e përmend sulmin ndaj policisë së Kosovës, i cili ndodhi atë ditë. Në deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s vetëm përmenden hapat që kanë ndërmarrë Aleanca kohëve të fundit rreth misionit të KFOR-it për të kryer mandatin në Kosovë dhe hapat që do të ndërmarrë në të ardhmen. Stoltenberg tha se nga muaji maj është rritur prania e KFOR-it, ndërsa Këshilli Atlantikut i Veriut në takimin e djeshëm ka autorizuar forcat shtetësore për siç thuhet adresuar situatën aktuale. Në komunikat përsëritet se KFOR-i vazhdon të jetë në kontakte të ngushta me faktorët relevantë në Beograd dhe Prishtinë, si dhe me misionet e ULEX-it, OSBE-s dhe OKB-s, si dhe bashkësinë diplomatike. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj e ka kualifikuar të drejtë vendimin për ndarjen e 53 milion eurove shtesë në emër të vonesave për kompaninë Bektelenka që e kanë ndërtuar autostradën Arbën Gjaferi. Në seancën gjyqësore për rastin ku i akuzuar kryesor është ish-ministri i infrastrukturës Palekaj, Haradinaj, i cili aso kohë ishte kryeministër, është dëgjuar në cilësinë e dëshmitarit të propozuar nga mbrojtja e të akuzuarve. Ai theksoi se vendimi arsyetohet me faktin se çështja pati mbetur në tavolinë dhe duhet t'i jepej një epilog. Haradinaj tha se operatori ekonomik ishte treguar i vendosur për të zgjidhur obligimi financiar, teksa shtoi se problemi ishte i trashëguar. Adhej Dema, prokurori i prokurorisë speciale, pyeti Haradinaj nëse ka qenë në dieni për ndëshkimin apo penaltit në rast të mospërmbushjes së obligimeve kontraktuale, por ai u përgjigj se nuk i kujtohet. Pas Haradinajt në pjesën e dytë të seancës, dëshmoi Artjan Zenaj, ish këshilltar politik i Lekajt. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në ora 10:30.